pas 40 ditësh në Kosovë, sot janë raportuar më shumë raste të të infektuarve se sa të shëruar nga COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga 764 mostra të marra nga SSKUK, rezultojnë 79 raste pozitive. Si pas institutit, janë raportuar 3 raste të vdekjes me SARS-CoV-2, pësa janë shëruar 61 pacient. Ministri i punëve të jashtme i Greqisë, Nikos Dendias, po qëndron në Kosovë. Me të arritur në aeroportin i Prishtinës, Dendias para medjave tha si çështja e njohjes së Kosovës është çështje e vendosjes së marrëdhënieve mes dy vendeve. Kreu i diplomacisë greke u takua me kryeparlamentaren Vjos Osmani, kryeministrin Abdullah Hoti dhe ministrin e punëve të jashtme Meliza Haradinaj Stubla.
Edhe pse Greqia është shtet i Bashkimit Evropian dhe shtet mosnjohës, mund të them se ka vënë një standard të lartë të bashkëpunimit dhe konstruktivitetit politik në raport me Republikën e Kosovës, është përkrahëse e madhe e liberalizimit viza për Kosovën, po edhe integrimit evropian të shtetit tonë. Andaj, kjo është një nivel i lartë i standardit i cili është ngritur për një shtet mosnjohës, se si mund të bashkëpunojmë dhe si kjo të mos jetë vetëm pengesë, po edhe mundësi e mirë për të thelluar më tej marrëdhëniet tona.
Edhe pse Kosova i ka plotësuar kriteret për liberalizim të vizave, megjithatë qytetarët e saj vazhdojnë të jenë të izoluar. Gjatë vizitës së tij, komisioneri për fqinësi dhe zgjerim i BE-s Oliver Varhelaj ka thënë se ka ende punë për t'i bindur shtetet anëtare të BE-s për liberalizim.
Unë po përpiqem se të ndihmoj
to convince the member states.
Për t'i bindur shtetet anëtare për nevojën që t'i ofrohet liberalizimi vizave Kosovës, nuk është një punë e lehtë.
And convincing the member states
dhe
will only happen
if we shtetet anëtare kjo do të arrijë vetëm nëse
progress on the ground në terren work and delivery.
Punën ditore dhe arritje rezultateve.
Qeveria e Kosovës i ka ndarë 13 milion euro për zbatimin e disa masave për rimëkëmbje ekonomike, të cilat sipas ministrës së financave Ekmet Bajramit do të transferohen nga kategori tjera. Nga rendi i ditës i mbledh se qeverisë u hoq njëra pikë e propozuar nga ministri i tregtisë e industrisë Vesel Krasniqi, për çka ky i fundit e lëshoi mbledhjen. Pika e hequr nga rendi i ditës kishte të bënte me vendimin për dhënien e statusit investitor strategjik për kompaninë Kosmonte Foods, për të cilën Krasniqi tha se janë kryer të gjitha procedurat në kohë dhe gjithçka ka qenë pozitive.
Prej datës 9 nëntë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në votën e Kosovës futën brez ditës dhe janë kryer të gjitha procedurat, se ka interpretime drejtore dhe gjitha janë kryer pozitive dhe nuk shoh një arsye pse shtyhet kjo pikë rendi ditës për mbledhjen tjetër.
Megjithatë kryeministri Hoti e kundërshtoi këtë pikë duke thënë se nuk do të votohet edhe nëse vihet në rendite në mbledhjen e radhës.
Të kuptoj ministër, po besoj që shtyhet për mbledhjen tjetër nuk është ndonjë vonesë së madhe dhe i qartësojmë gjitha çështjet lidhur me këtë pikë. Ta keni parasysh që pikat sigurisht përveç se duhet marrin miratimin, pra të plotësojnë gjitha procedurat teknike, ligjore etj. Për të hyrë në rendite, ka dhe aspekte tjera që ne duhet t'i marrim parasysh përpara se të votojmë.
Në fillim të mbledhjes kryeministri foli edhe për raportin e Komisionit Evropian të dorëzuar një ditë më parë për Kosovën, të cilën e vlerësoi si të suksesshëm. Një ditë pasi Komisioni Evropian publikoi raportin e vendit e ku theksohet se Kosova nuk ka shënuar progres të theksuar në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, Lëvizja Vetëvendosje kritikoi qeverinë aktuale. Taulant Kryeziu nga kjo parti tha se Kosova është e fundit nga vendet e Ballkanit perëndimor në procesin e integrimeve në BE.
Derisa kemi Serbinë, e cila ka hap 18 kapituj, Malizi 33 kapituj dhe Bosnia, e cila ka 14 kritere, ne jemi edhe prapa Bosnës. Pra jemi vendi i fundit në rrugtimin ton drejt BE-s.
Ish zëvendës ministri i integrimit evropian në qeverinë e kaluar, Taulant Kryeziu tha se në raport përmenden si të arritura disa nga vendimet e marra gjatë kohës së qeverisë Kurti. Deputetja Fitore Pacolli ndërkaq tha se po të mos binte qeveria e drejtuar nga Albin Kurti, raporti do të ishte më i mirë e Kosova do të ishte më afër BE-s.
Në faqen 19 raporti thuhet qeveria i jetë shkurtër e udhëhequr nga kryeministri Kurti kishte një program të përqendruar në luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar dhe në zhvillim ekonomik. Një konstatim të tillë nuk mund ta gjeni për asnjë qeveri gjatë gjithë historisë së shtetit të Kosovës.
Në raportin e Komisionit Evropian thuhet se Kosova duhet të punojë më shumë në luftimin e krimit e korrupsionit dhe në reformimin e administratës, ndërkohë konstatohet se Kosova ka shënuar një progres të lehtë dhe se i ka plotësuar të gjitha kushtet për liberalizim të vizave. Pra dy në SBS Mendojysa, Prishtinë.